რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ძუბრას მსმენელებო, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, ჩვენი სიუჟეტების შინაარსი, რას მოისმენთ დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. თავიდანვე მიმოვიხილავთ გასულ კვირას, იმ კვირის მოვლენებს, წყალდიდობის შესახებ რა ეტაპები ჰქონდა ამ მოვლენას პოლიტიკური თვალსაზრისით. დღეს, როგორც ყოველთვის, დღევანდელ დღეს კვირაობით რადიო თავისუფლების ეტერში შემოგთავაზებთ დღიურებს. თავის სადღიურო ჩანაწერებს აგეკითხავთ, თავის თავგადასავალზე გიამბობთ ამ კვირაში თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე.
აქ რა თქმა უნდა უკვე საშინელება დაკვდა. უკვე თან როდესაც იქვიდაქით, უკვე სროლები იყო ვისმოდა და პრინციპში როგორც ჩვენ გამოგვიყვანეს, უკვე ყველაფერი დამთავრებული იყო. ეხ
დღეს ჩვენს გადაცემაში კლავს და კლავს ისევ წყალდიდობის თემაზე, თემის გარშემო ვიტრიალებთ, ამ თემაზე ახალგაზრდულ პროგრამაშიც გიამბობთ. ახალგაზრდულ პროგრამაში იმის თაობაზე, თუ როგორ გამოეხმაურა ინტერნეტი წყალდიდობას. დღესვე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, თქვენი, ჩვენი მსმენელების და ჩვენი საინტერნეტო გვერდის მკითხველების გამოხმაურებას გაგაცნობთ ისევ და ისევ წყალდიდობის თემაზე ჩვენს მიერ გაკეთებული მასალების მიმართ. ესეთია რადიო თავისუფლების დღევანდელი დღის მომავალი 1-საათიანი გადაცემის პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას პრაღიდან. თავიდანვე ეთერს დაუთმობ მე ნინო ხარაძეს, რომელიც მიმოიხილავს გასულ კვირას, რა მოხდა იმ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თვალსაზრისით.
19 დაღუპული და 3 დაკარგული ადამიანი, დანგრეული და დატბორილი სახლები, განადგურებული ზოოპარკი და ძაღლების თავშესაფარი, ქუჩაში გაქცეული მტაცებლები, ვეფხვის მიერ დაგლეჯილი 53 წლის მამაკაცი, ძალიან მშრალად ასეთიან 14 ივნის გამთენისას თბილის თავსდამტყდარი სტიქიის ადიდებული მდინარე ვერეს შედეგები. 15 ივნის ღამეს სტიქით დაზარალებულმა 360 მეტმა ადამიანმა თბილისში მდებარე სხვადასხვა სასტუმროში გაათია. დიდუბის რაიონში მდებარე სასტუმრო 454-ში ექვსულიან ოჯახთან ერთად მცხოვრები მარინა გერგედავა რადიო თავისუფლებას უყვება, როგორ ააშენა აფხაზეთიდან დევნილმა ოჯახმა 90-იან წლებში წყნეთის ხევში სახლი, რომლის პირველი სართულიც ახლა მიწითაა დაფარული. წლინახევრის ბავშვთან ერთად ოჯახმა თავს სახლის სახურავზე გაქცევით უშველა.
აი უკან მოგდევდა ფაქტიურად წყალი ზემოთ, რომ ავდიოდით მეორე სართულზე და უკვე რომ ყელამდე მოგწდა, ავტეხეთ განგაში და ვრეკეთ სამაშველ სამსახურებს დაურეკეთ და ნუ აი დროზე მოგვისწრეს, მოგეშველენ, დაგვიყვანეს, ესნაზის ბიჭები იყვნენ მონგოლი.
სტიქით დაზარალებულ ოჯახებს იუსტიციის მინისტრის გადაწყვეტილებით უფასოდ აღუდგენენ პირადობის დაბადების და ქორწინების მოწმობებს. კვირის ბოლოს გაირკვა, რომ თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით გამოიყოფა მიწის ნაკვეთები ახალი სახლების ასაშენებლად. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის 19 ივნის გაკეთებული განცხადების თანახმად შესაძლოა სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს 100 მილიონი ლარიც არ ეყოს.
ზარალი არის ძალიან დიდი. ევროკავშირმა უკვე გამოხატა მზადყოფნა, რომ სახლების მშენებლობისათვის 3 მილიონი ევრო გამოყოს. ჩვენ საქართველოს მთავრობა და თბილისის მერია მიწას გამოყოფს, სადაც მშენებლობები განხორციელდება. სახელმწიფო ხაზინაში და კომერციულ ბანკებში არის მობილიზებული დაახლოებით 17 მილიონი ლარი, აქედან 10 მილიონი გამოყოს საქართველოს მთავრობამ სარეზერვო ფონდიდან, თუმცა ხადია რომ ეს არ არის საკმარისი თანხა.
ნოდარ ხადურის თქმით, სახელმწიფო ხაზინაში სპეციალური ანგარიში გაიხსნა თანხების შესაგროვებლად. ამასთან კომერციული ბანკები თავიანთი თანხებითაც ეხმარებიან მთავრობას სტიქიური უბედურების შედეგების აღმოფხვრაში. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის ზურაბ გვასალიას თქმით, კომერციული ბანკები ასევე განიხილავენ იმ დაზარალებულთათვის შეღავათების დაწესების შესაძლებლობას, რომლებსაც კრედიტები აქვთ აღებული და ცესხის დაფარვა უჭირთ. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ლექვინაძის თქმით, აზიის განვითარების ბანკი მზადაა 11 მილიონი დოლარი დაეხმაროს თბილისის მერიას. სტიქიის სალიკვიდაციო შაობის გარდა მთავრობა აპირებს მისი გამომწვევი მიზეზების გამოძიება პროკურატურას დაავალოს. ამ შესაძლებლობაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 15 ივნის საგანგებო შტაბის ხმამაზე განაცხადა.
ეხლა დღეს ბევრი საუბრობს, ბევრი ექსპერტი საუბრობს, სპეციალისტი საუბრობს იმაზე, რომ ეს ორი გვირაბი და რომელიც იქნა აშენებული და ასევე ახალი ესტაკადა, ახალი გზა ვერეს ხეობაში, ამან მნიშვნელოვნად განაპირობა ის, რაც მოხდა. მე არ ვიცი ეს არის უბრალოდ ემოციური ასე შეფასება თუ ეს არის სიმართლე. ამიტომ მე ვავალებ ყველა შემამე სამსახურს, რომ ამაზე დაიწყო მუშაობა. უნდა გაკეთო სამუშაო ჯგუფი და ამის შემდეგ მე არ გამოურიცხავ, რომ прокуратурას დაინტერესებს დამსაქმეთ.
სტიქიის მიზეზების თაობაზე არა, მაგრამ პროკურატურაში თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე და ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მზია შარაშიძე დაკითხეს. სისხლის საღმართლის საქმე აღეძრა ვეფხვის ადამიანზე თავდასხმის ფაქტზე სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით. 17 ივნის თვითმხილველთა განცხადებით, საწყობში, სადაც თურმე ვეფხვი იმალებოდა, 8 ადამიანი აღრიცხავდა სტიქიას გადარჩენილ საქონელს. ვეფხვმა თავდასხმისას საწყობის მუშას ოთარ ხუციშვილს ჭრილობა ყელის არეში მიაყენა. იგი სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანების გამო გარდაიცვალა. დანარჩენებმა კი ტერიტორიიდან გაქცევა შეძლეს. ზოოპარკის დირექტორმა ზურაბ გურიელიძემ კი პროკურატურაში დაკითხვიდან გამოცვლის შემდეგ განაცხადა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა მის ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაავრცელეს ცნობა ქალაქში გარეული ცხოველებისგან საფრთხის არარსებობის შესახებ.
ჩემი შეტყობინების შედეგად ეს ჩაითვალა, რომ საფრთხე აღარ არსებობს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ჩემი ბრალია. თუმცა გარწმუნებთ, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მსგავსი შემთხვევა არ განმეორდეს. ერთი პატარა ვეფხვი კიდევ დაკარგული არის, ეს არ ნიშნავს, რომ ერთი აფთარი საფრთხეს არ წარმოადგენს ადამიანის, ეს ახალ ზოლებიანი აფთარი არის. პატარა ზომის ცხოველი ეს საფრთხეს არ წარმოადგენს, უბრალოდ ერთის და მეორეს გაურკვეველია. არის ჩასხალია, გაქცეულია თუ ჯერ კიდევ შლამში იმყოფება, რომელიც კიდევ ბლომად არის ზოოპარკის ტერიტორიაზე.
ზურაბ გურიელიძის მხარდასაჭერად 17 ივნის სიტყვის ბოლოს აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა მოითხოვეს არ დაისვას მისი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. მოთხოვნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. სპეკულაცია უწოდა და განაცხადა, რომ ზურაბ გურიელიძის უპირველესი დამცველი თავად იქნება, მანვე ზოოპარკიდან გაქცეული ცხოველების საფრთხის არარსებობის გამო ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისთვის მთავრობის სახელით საზოგადოებას ბოდიში მოუხადა. ზოოპარკიდან ცხოველები 14 ივნის სტიქიის გამო გაიქცნენ. უკანასკნელი ინფორმაციით ეძებენ ერთ ვეფხვს და ერთ ზოლებიან აფთარს, თუმცა მანამდე ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდებოდა ზოოპარკში დაღუპული და გაქცეული ცხოველების რაოდენობის შესახებ. 17 ივნის თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიის დასუფთავების და დაღუპული ცხოველების მოძიების საქმეში ჩაერთნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადის და ჩეხეთის სამი ქალაქიდან ჩამოსული სპეციალისტთა 7-კაციანი ჯგუფი. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადის საინჟინრო მხარდამჭერი ბატალიონის შტაბის ოფიცრის უფროსი ლეიტენანტის ბეგლარ იაკობაძის თქმით, ზოოპარკში 10 ერთეული ტექნიკა და 50 ადამიანი ასრულებს გაწმენდით სამუშაოებს, თუმცა როგორც ბეგლარ იაკობაძე ამბობს, ტექნიკა ძალიან ფრთხილად მუშაობს, რის გამოც საქმე დროში ხანგრძლივდება.
სირთულე ერთი ესაა, რომ სავარაუდოდ შეიძლება ამ ჩამოტანილ მასაში იყოს ადამიანების ცხედრები და აქედან გამომდინარე მაქსიმალური ყურადღებით და ნელდებით მიმდინარეობს სამუშაო, რომ ანცხედრები არ დავაზიანოთ და ნაგავს არ დავაყოფოთ.
სტიქიის ზონაში მოხვედრილი ქუჩების დასასუფთავებლად მოხალისეები 14 ივნის დილიდან გამოჩნდნენ. დილიდანვე გმირთა მოედანზე მისულ მოხალისეთა რაოდენობამ მოსალოდნელს ბევრად გადააჭარბა. შიშველი ხელებით დაწყებული საქმე მოგვიანებით ნიშბებით გაგრძელდა. მერე მომუშავე მოხალისეებს საკვებით და წყლით მომარაგების საქმეში ჩართული მოხალისეები შეუერთნენ, მათ კი ავტომანქანიანი მოხალისეები, რომელთაც დაზარალებულთათვის შეგროვილი ტანსაცმელი საკვები ჰიგიენის საშუალებები მიჰქონდათ, საღამოს კი დაღლილი მოხალისეები მზიურიდან, გმირთა მოედნიდან, ზოოპარკიდან სახლებში მიყავდათ. ის რომ ტრავმების შემთხვევაში აუცილებელია ანტიტეტანური აცრის ჩატარება, მოხალისეებმა სტიქიის ზონაში მუშაობიდან მეოთხე დღეს მედია საშუალებებიდან და სოციალური ქსელებიდან შეიტყვეს. ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტეს, რომ ყველა ვინც სტიქიის ზონაში მუშაობდა და სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო, ასევე ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ აცრილა ან არ ახსოვს თავისი ვაქცინაციის სტატუსი, აუცილებლად უნდა მიმართოს იმუნიზაციის ცენტრს. ანტიტეტანური ვაქცინის მარაგი კი საკმარისია. 20 ივნის თბილისის მერიაში გამართულ უწყებათა შორის კომისიის სამუშაო შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ვაკეს აბორტალოს შემაერთებელი ახალი გზის მონაკვეთი თამარაშვილიდან გმირთა მოედნამდე, რომელიც სტიქიამ დაანგრია, სექტემბრამდე უნდა აღდგეს. გადაწყვეტილების შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა.
თამარაშვილიდან გმირთა მოედნამდე გზა აუცილებლად უნდა იქნას აღდგენილი და ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა მშველობა. სხვა შემთხვევაში, როცა სექტემბერში ხალხი დაბრუნდება ქალაქში, ჩვენ მივიღებს სატრანსპორტო კოლაფს. უახლოეს დღეებში ნაშალი მასალის გატანა და ტერიტორიის გასუფთავება დამთავრდება. ჩვენ უკვე მზად გვექნება შესაძლებელი მისი აღდგენის პროექტები უბნების მიხედვით და სექტემბრის შუა რიცხვებამდე იქ მოძრაობა უნდა იყოს აღდგენილი.
შეხვედრაზე, სადაც სხვადასხვა უწყებების ხელმძღვანელები და ექსპერტები პირველად შეიკრიბნენ და ვერეს ხეობის განვითარების მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივებზე იმჯერეს, გადაწყდა ისიც, რომ ხეობაში წინასწარი შეტყობინების სისტემა დამონტაჟდება. დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილ მოსახლეობას კი უახლოეს მომავალში საცხოვრებელი ბინებით დააკმაყოფილებენ. მათ აღარც საბანკო დავალიანების გადახდა მოუწევთ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ჩვენი მოწყობლობა გრძელდება, ცოტას მოსვენებულ. ახლა მე შემოთავაზებ ჩვენს დღიურებს. ყოველკვირეულ დღიურებს, რომელსაც კვირაობით ჩვენს ეთერში ისმენთ ხოლმე, რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენს მიერ არჩეული რომელიმე ადამიანი თავის ადღიურო ჩანაწერებს ერთ კვირაში განცდილს გიამბობთ ხოლმე თქვენ, ამჯერად თავის დღიურებს წაკითხავთ ზურაბ გურიელიძე, თბილისის ზოოპარკის დირექტორი, ადამიანი, რომელმაც არ ვიცი მე ამას ვერ დავამტკიცებ თვითონ, მაგრამ ალბათ ამ კვირაში, რაც განიცადა, მთელი ცხოვრება არ დაავისყდება, შეიძლება მის ცხოვრებაში ყველაზე მძიმე კვირაც კი იყო. ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე ზოოპარკში მივიდა იმისათვის, რომ ჩაეწერა ზურაბ გურიელიძის ეს დღიურები, მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს კაცი ამ ეტაპზე ძალიან მოუცლელია ბევრი საქმეა. მოკლედ მოისმინეთ ზურაბ გურიელიძის დღიურები, რაგანიცადა მან გასულ კვირაში. ეს ყველაფერი 14 ივნისს დაიწყო.
14 ივნისი კვირა, დაახლოებით პირველი ნახევარი იყო, როდესაც ძლიერი წვიმის მერე ჩამოვედით მე ჩემი მეუღლე ზოოპარკში, რომ შეგემოწვევინა რა ხდებოდა და ქვედა ნაწილსაც აფთრების ვოლიერი ჰქონდა, იქით წავედით, რადგანაც იქ ყოველ როგორც წესი წყალი დგებოდა ხოლმე. და გზაში შეხვდა ვეტექიმი, რომელსაც გითხარი, რომ თქვა იქ პატარა პრობლემა შეიქმნა, გარეული ღორის გოჭები გვყავდა, რომ დავშალიყონ, მან რაღაცები ჩაუყარა წყალში და ეხლა ყველაფერი მშვიდად არის. ნუ მაინც ჩავედით სანახავად, რომ რამე ყვარ ყოფილიყო და როდესაც იქ მივედით უკვე, ნუ ჩავხედეთ, იქ არაფერი ისეთი პრობლემა არ იყო იმ მომენტისათვის, აფთრები წყალში დაწყაპონოდნენ, რაც ჩვენ მათ ძალიან უყვართ ესეთი აპონე და უცებთ თანამშრომელმა დამიზახა, რომ ჩანჩქერი გადმოსკდაო აფთრების ვოლიეში და გავიხედე, ჩანჩქერი იყო გადმოვარნილი. მე სასწრაფოდ შევტრიალდი, გავიქეცი, იმიტომ რომ მეუღლე მანქანაში მეჭდა და როდესაც უკვე ავედი, კიბეები არის ასრული, კიბებიდან ავედი გზაზე, დავინახე, რომ უკვე მდინარე მოდიოდა და სასწრაფოდ ჩახვდი მანქანაში და უკუსვლით წავედი საკმაოდ სწრაფად. მაგრამ გზაში დავინახე, რომ წყალი დაახლოებით წელამდე იყო ჯერ კიდე და დავინახე, რომ წერო მოქონდა. გავჩერდი, გადმოხდი მანქანაში და ეს წერო ჩავაგდე საბარგულში, პიკაპი გახლდათ ეს ჩემი მანქანა, ჩავაგდე და უკვე როდესაც განჩავჯექი კარების დახურვა აღარ შევძელი, წყალნაკარები მოგლიჯა, ანუ გაასწორა მთლიანად არ წაუღია და შემდეგ უკვე გაღებული კარებით მომიწია, ასე უკუსვლით სიარული, რაღაც რამოდენიმე მეტრი გავიარეთ ამ მანქანით, მანქანა ივსებოდა წყლით და შემდეგ ჩაქრა მოტორი. მე და ჩემი მეუღლე გადაუძვერით ჩემი ხედა, იქიდან კარის გაღება შეუძლებელი იყო და არც შეიძლებოდა რომ გამეშვა სხვა მხარეს და შემდეგ უკვე ვებღაუჭებოდით ღობეებს და ისე მივედით, შენობა არის ერთ-ერთი, სადაც შედარებით დაბალი სახურავია და იქვე იყო ღობე. ეს იყო დათვების ვოლიერ, ბოლო ვოლიერთან და სადაც კუთხეში. აქ მორი იყო გაჭხერილი, რომელსაც ჩავებღაუჭეთ, შემდეგ ფეხები გაუყარე ქვევით წყალში ღობე, ეს უკვე წყალი ძალიან მაღალი იყო, უკვე ჩვენ დივდივებდით და თითქოს ფანჯარასთან მედიოდა უკვე წყალი. შემდეგ უკვე როცა მივხვდით, რომ უკვე წყალი ისე მატულობდა, რომ გადაგვივლი და უკვე ვეცადეთ, რომ სახურავზე ავსულიყავით, ეს ფანჯარა ჩავამტვრიეთ, რომ თან ჩემი მეუღლე ხელს კიდებდა და იქ მოსაჭედებელი არაფერი არ იყო, ვერ მიძრებოდა, ბოლოს მივცურეთ, მიფოფხავდით, მივცურავდით დაახლოებით სადაც დათვების ვოლიერი იყო და ზედ აზერმე შევხედე, რომ დათვები აღარ ჩანდნენ, უკვე როგორ შენს უფრო შეშინებულები შიგნით შეიმალენ, ან უკვე დაფშვალები იყვნენ. ავძვერით ამ ღობეზე, ავედით ამ პირველ სახურავზე, როგორც ია გადავედით, აი როგორც კი გადავედით, წყალი შემოვარდა სახურავზე მაშინვე და შემდეგ იქ რაღაცა ისე რკინის ცილინდრები ნახე, საკმაოდ დიდი, არ ვიცი რა იყო და იმის დახმარებით მივაყუდეთ როგორც კი და ავძვერით შემდეგ სახურავზე და ეს სახურავზე როგორც კი ავედით, იქაც ამოვიდა წყალი, გავიქეს დაქთან მხარეს შემოსასვლელისკენ, იქიდან ხდება მოვა წყალი, მოგხვდება ესე პირდაპირ ნიშნულობით. ეს შენობა სპეციფიკური სტრუქტურა აქვს, კიდევ ერთი სახურავი არის და შემდეგ პარაპეტი და როდესაც ბოლოში მივედით, უკვე დავინახეთ, რომ იქიდანაც წყალი მოდიოდა. ამიტომ შემოვტრიალდით ერთ-ერთ შემაღლებულ სახურავზე, რომელიც ამ სახურავიდან სადაც ჩვენ მივედით დაახლოებით 2 მეტრით არის დაშორებული, 2 მეტრის სიმაღლე არის და ნუ მეუღლე შევისვი კისერზე, ავწია და შემდეგ როგორც იქნა შევსვი ამ სახურავზე და შემდეგ უკვე ამ სახურავზეც, ამ შემაღლებულ სახურავზეც ამოვიდა წყალი და იქიდან იყო პარაპეტი, რომელიც ალბათ 74-85 სანტიმეტრი იქნება და სწორედ ამ პარაპეტზე ავედით ისევ მე და ჩემი მეუღლე და აქ უკვე დაახლოებით 15-20 სანტიმეტრში ჩვენგან წყალი გაჩერდა და გარშემო სავსეა მთლიანად, იქ უყურეთ რაღაც მანქანები დაცურავენ, ნაფსვის ამარისებული სიჩუმე, 2 საათის განმავლობაში ვიდექით ესე. შემდეგ უკვე მოვიდნენ როგორც იქნა დაიწყო მოძრაობა წყალობა ცოტა დაიკლო ჩემი მეუღლე ყირო და მიშველეთ იქიდან ვიღაცა პასუხობდა რომელიც ხეზე იყო რა თათვები არიან იმაში გამოსული ზოოპარკში შეშინებული ვიღაც არის რომელიც ალბათ შემოიპარა ღამე ზოოპარკში ისო ამძრალი არც მინახია შემდეგ ის ადამიანი და შემდეგ უკვე ჩვენ თანამშრომელი კოტებ ხაკაძე რომელიც მადლიერი ალბათ სიცოცხლის ბოლომდე ვიქნები ის გამოვიდა პირველი შემდეგ უკვე მოვიდა მაშველებიც გადავაბარე ჩემი ულნათია მათ და მეც გავყევი რა თქმა უნდა და ესე ზებრების ვოლიერთან ღობეს გამოვყევით და ესე ამოვედით უკვე სამშვიდობოზე აქ რა თქმა უნდა უკვე საშინელება დაკვდა უკვე თან როდესაც იქ ვიდექით უკვე სროლები იყო ვისმა და და პრინციპში როგორც ჩვენ გამოგვიყვანეს უკვე ყველაფერი დამთავრებული იყო ეხ ვიდა ისე გათენდა ეს თქვა ეს ყველაფერი დინამიკაში ხდებოდა და შემდეგ როდესაც დილა გათენდა უკვე დავიწყეთ ძებნა სხვადასხვა ცხოველების რო ის ცხოველები რომლებიც იყო გადაგვერჩინა მე უკვე ძალიან ძალა გამოცლილი ვიყავი მოძრაობა შემეძლო თავისთავად ჩემი მეუღლე სახში გაუშვით ჯერ სასტრაფა აღმოჩინა მას დახმარება და ჩემი თანამშრომლები ნამდვილად არ ვიცი როგორ მოახერხეს ესეთი სისტრაფით მათ ზოოპარკში გაჩენა და ზოგიერთი ვალდეთ ვანუ დარასელია როგორ შემდეგ გავიგე შეგულებაში იმყოფებოდა და სადღაც სულ სხვაგანი იყო და უცებ საიდან გაჩნდა თბილისში არ ვიცი ასე ყველა ვეტექი ირაკლი რობაქიძე ვანა მარხვაშვილი მიკა ქერდიყოშვილი ანუ თელი ზოოპარკის შემატკენლობა უკვე აქ იყო და მიდიოდა გამალებული მუშაობა რომ გადაგვერჩინა ეს ხოველები შე შემთხვევაში რა თქმა უნდა ტრანკვილიზატორებს ვიყენებდით იყო შემთხვევა როდესაც ერთ-ერთი ცხოველი უკვე ჯუდათ იყო იქ ჩახტა ერთ-ერთი ჩვენი თანამშრომელი და ეს დასაველი ცხოველი იყო რომელიც მართალია შემდეგ დაიღუპა მაგრამ მაინც მან ამოიყვანა და ვეცადეთ რომ გადაგვერჩინა და ყველაზე უფრო ბოლოს იყო როდესაც აღმოაჩინეთ რომ ბეჰემოტი იყო კიბერთან მოედანზე აქ უკვე ამ ჩვენი მეგობრებიც ნაკრესის თანამშრომლები ლევან ბუთხუზი და ჩვენ ყველანი ასე ვთქვათ ნაკრესელები ვიყავით თავის დროზე და ბეჟან ლორთქიფანიძე რომელიც მაშინე მოვიდა ტრანკვილიზატორებით და თოფით და სწორედ მან დააძინა პროცედურად მან ესროლა ბეჰემოც და შემდეგ ის გაბრუებული იყო და გაბრუებული ეს ძალიან ესეთი რთული გასაკეთებელი იყო რადგანაც თოსა ძალიან კარგად ნაყოფილიყო შერჩეული ბეჰემოტი არ დაწოლილი იყო იმიტომ რომ ხელა მასი შემდეგ აწევა უკვე ბეჰემოტი სახიფათო იქნებოდა და შემდეგ უკვე თანამშრომლები და იგივე ლევანი ბეჟო და ასევე გაჩნდნენ წვანეთა მოძრაობის თუ არ ვცდები 4 ადამიანი რომელთა სახელებიც კი არ ვიცი რომლებიც მოვარდნენ თავიანთი მანქანები და ისინი გვეხმარებოდნენ ამ ბეჰემოტის ფედერაციაში ასე ნელ-ნელა მოვიყვანეთ და შევიყვანეთ უკვე სპილოს ვოლიერში რომელიც უკვე გამზადებული იყო შემდეგ აი ესეთ იმაში ვითარდებოდა ყველანაირი პროცესები ну телетрис განმავლობაში მსგავსი სიტუაცია იყო ჩემი სამი თანამშრომელი დაიღუპა გულიკო ჭიტაძე მისი ქმარი მახა ჭიტაძე და გივიდვალი შემდეგ ისინიც ნაპოვნი იქნა ეს შენობა მთლიანად სავსე იყო შლამით და წყლით ამიტომ ძალიან რთული იყო ჩვენ თანამშრომლებით კიდევ იყვნენ მოსულები მათ შორის ჩვენი პიარის მენეჯერი მზია შარაშიძე თავისი მეუღლით და მეუღლებს სწორედ პირველმა შეძლეში შესვლა შემდეგ უკვე შევედით ადმინისტრაციის შენობაში და ადმინისტრაციის შენობისგან რომ მივიდა ჩემი ძაღლი იყო იქ დატოვებული კუმიკო რომელიც ძალიან შეშინებული იყო იმიტომ რომ ერთი მხრიდან წყალი უდევდა და მეორე მხრიდან კონდიციონერზე დათვი და ეკვია ერთი წლის არის სულ და ძალიან შეშინებული იყო და ამავე დროს მანქანის მიკროავტობუსი Mitsubishi Delica რომელიც ერთად მაღალი იყო მანქანის თავზე სწორედ იმ შენიშნა მოძრაობა და სიხარულით აი არ დამოიწდება მის სიხარული რომ კარაკულა ეს არის შუმბას მეგობარი კარაკულა რომელიც ახურავზე იჭდა ის თვითონვე მივიდა გამოიყვანა შემდეგ ავიყვანეთ ჩემთან კაბინეტში და მოკლედ როდესაც შევედი ჩემი ძაღლი შიშისაგან ჯერ ყეფა დამიწყო და როცა დამინახა რომ მევიყავი აი ჩამეხუტა ადამიანივით ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ტექნიკას შემოსვლა გასვლა ხოლმე არ გაჩერებულა არც ერთი წუთით მუშაობა
გადასვლელებო რადგან თავისუფლების ეთერში თქვენ უსმენთ ზურაბ გურიელიძეს თბილისის ზოოპარკის დირექტორს რომელიც გიამბობთ იმის თაობაზე თუ რა გადახდა გასულ კვირას ეს არის რადიო თავისუფლების დღიურები თავისუფლების დღიურები დღეს როგორც უკვე გითხარით ზურაბ გურიელიძე ზოოპარკის დირექტორია ჩვენი სტუმარი უბრალოდ ჩვენ ვიყავით მისი სტუმარი ჩემო კოლეგა მარინა ვაშაყმაძემ ეს დღიურები ზურასგან საკუთრივ თბილისის ზოოპარკში ჩაწერა
ორშაბათი 15 ივნისი შემდეგ უკვე დაიწყო რუტინული სამუშაოები, მოძებნა გვარი ცხოველების გამოტანა, ფსილობდით შევსულიყავით სხვადასხვა ადგილებში, მთელი ზოოპარკის თანამშრომლები ჩართული იყო, რა თქმა უნდა ჩართული იყო ასე ვთქვათ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურები და მთელი წლის განმავლობაში ისეთი მუშაობა მიმდინარეობდა. აღმოჩენილი იქნა რამოდენიმე გვამი, მათ შორის დაცებული ცხოველების და ზოგიერთი დაცებული ცხოველების ძებნა არ იყო დასრულებული, არ ვიცოდით სად იმყოფებოდა. მოხალისეები შემოვიდნენ საკოდედი რაოდენობით და ძალიან დიდი საქმე იქნა გაკეთებული მათ მიერ, თუმცა აქ ძირითადად სამუშაო მაინც ტექნიკისთვის იყო, ხელით აქ ყველაფრის გაკეთება შეუძლებელი იყო. უამრავი ხალხი იყო ზოოპარკის გარშემო, ყველა ითხოვდა რომ შემოსულიყო, მაგრამ არ უშვებდნენ, განაზიმე ტექნიკა მუშაობდა და გარკვეული ხიფათი შეიძლება წარმოქმნილიყო და შესაბამისად შემდეგ მეც ვთხოვე რომ მათ როგორც კი ტექნიკა მორჩებოდა, შემდეგ მათ შეეძლებოდა ჩვენთან ერთად მუშაობა. ყველა ადამიანები, რომლებიც უკვე სხვა ტიპის საქმეს აკეთებდნენ და ძალიან ნადლიერები ვართ ამ ადამიანების მიმართ, განსაკუთრებით ნინო ბიგვავა მინდა აღნიშნო, რომელმაც აი უზარმაზარი საქმე გააკეთა, გავრცელდა ინფორმაცია ჩემი გარდაცვალების შესახებ, ან თავის მოკვლის შესახებ, ნუ რა თქმა უნდა ჩემი ახლობლები, რომლებსაც ესეთი კონტაქტი არ ჰქონდა და ჩემთან ტელეფონი ერთი წუთი დარტუნდებოდა, ასე რომ ჩემთან კონტაქტი ძალიან რთული საქმე იყო, მოკლედ ახლობლებს ძალიან გული დავწყვიტე. ну შემდეგ როდესაც მეც გავიგე ეს ჩემი გარდაცვალების შესახებ, ну რაღაც გარკვეული მხიარული ნოტები შემოიტანა ამან მთელ ტრაგიზმში, რაც ჩვენ გადახვდა და საკუთარი თავის ესე თქვა ხსოვნის საძელოც კი დავლიეთ თეჭიქით. 16 ივნისის სამშაბათი მოხალისეები უკვე გაყვანილი იყვნენ ტერიტორიიდან, უბრალოდ აუკრძალეს მათ შემოსვლა და შესაბამისად უკვე მუშაობდა აქ მერიის სტრუქტურები და სუფთავება, ასევე რკინიგზის დეპარტამენტმა ძალიან დიდი დახმარება აღმოგვიჩინა და ესეთ სამუშაოები ისე გრძელდებოდა. ნაპოვნი იქნა უკვე ზოოპარკის გარეთ რამოდენიმე ცხოველი იქნა ნაპოვნი. 17 ივნისი 4 შაბათი, ეს იყო ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უფრო რთული და მძიმე დღე. წინა დღეს თითქოს და ყველაფერი წესრიგში იყო, მაგრამ დილით როდესაც გადავთვალეთ ისე ცხოველები, აღმოჩნდა რომ ვეფხვი გვაკლდა და სწორედ აი რამოდენიმე ხნის შემდეგ დამიკავშირდნენ და მე შევატყობინე ეს ამბავი, თუმცა უკვე ძალიან დაგვიანებული იყო და სწორედ რამოდენიმე წუთის შემდეგ მოხდა საზარელი შემთხვევა, როდესაც ვეფხვი თავს დაესხა ადამიანს და სამწუხაროდ ის დაიღუპა. თუმცა ის უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი ვეტექიმი და რამოდენიმე წუთით ადრე დაბრუნდა იმ შენობაში და მან შეამოწვა ვერაფერი ვერ ნახა, როგორც ჩანს ვეფხვი იყო ამ შლამში ჩაფლული და მიყოშული, არაფერი არ ჩანდა, იქიდან უკვე გამოტანილი იყო ერთი ვეფხვი, ის ჩავიდა ახალი გვამის გამოსატანად და სამწუხაროდ აი რამოდენიმე წუთში უკვე ეს შემთხვევა მოხდა. შემდეგ მოვიდა უკვე საჯარისო ნაწილები და ვეფხვი იქნა მოკლული, თორსა ამას მე არ შევსწრები და არაფერს ნახავდი. ყველაფერი, თუმცა რადგანაც უკვე სამართლ დამცავი ორგანოები მოვიდნენ ჩემთან, თქვათ მე დაბარებული იყავი სხვადასხვა ადგილებში, შემდეგ უკვე ჩავთვალე რომ უნდა გამეკეთებინა განცხადება, ამასთან დაკავშირებით თუ რა მოხდა, მე გავაკეთე ეს განცხადება, რომ რაღაც გარკვეული მიზეზებს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს არანაირად, რადგანაც ეს ძიმე ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა და ამიტომ ჟურნალისტებს განუცხადე რომ შეცდომა იქნა ჩემს მიერ დაშვებული და რასაც მოყვა მსხვერპლი. Ну ამის შემდეგ მე ისე უნდა დაბრუნებულიყავი პროკურატურაში ჩვენების მისაცემად, მივედი კიდევაც შემორთანამშრომელთან ერთად და შემდეგ უკვე როდესაც გამოვედი, მელოდებოდნენ ჟურნალისტები და დამკავშირდა როდესაც გზაში ვიყავი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები და მითხრეს რომ ისინი გამოყოფდნენ ადვოკატს, თუ ეს არ მყავდა, მე რა თქმა უნდა ადვოკატი არ მყავდა და შესაბამისად უკვე რაც ძალიან უცნაური იყო, მაგრამ ადვოკატის ახალგაზრდა გახდა ლევან ვეფხვაძე. სწორედ მასთან ერთად ვიმყოფებოდით დაკითხვაზე, დაკითხვა საკმაოდ ხანმოკლე იყო და შემდეგ როდესაც გამოვედი, ჟურნალისტები მელოდებოდნენ, სანამ ამის გვაკეთებდი, როდესაც ჟურნალისტებიდან გავიგე, აღმოჩნდა რომ ძალიან დიდი რაოდენობით ხალხი თურმე გამოსულა ჩემთვის სოლიდარობის გამოსაცხადებლად, რაც მართალია ძალიან გულისამაჩუყებელი იყო ჩემთვის, ნამდვილად არ მოველოდი ესეთ რეაქციას ხალხისაგან და როდესაც მივედი კანცელარიაში, უამრავი რამოდენიმე ათასი ადამიანი მელოდებოდა. უკვე მე ავეთი იქ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ არანაირი არ ჰქონდათ მოსაზრება, რომ დავეკავებინე ვინმეს და შემდეგ რა თქმა უნდა თავისთავად აუხსენი მდგომარეობა რა ხდებოდა, როგორ იყო, რა იყო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომლებიც ესე ერთხმად უცბად რამოდენიმე წუთში გამოვიდნენ ასეთი რაოდენობით და როგორც გავიგე შემდეგ თუნდაც საქართველოს სხვა ქალაქებშიც ყოფილა შესაბამისი მხარდაჭერი აქციები, რაც მართალია ჩვენთვის ძალიან აქამდე გულისამაჩუყებელია და უბრალოდ აი არც მჯერა რომ ეს მართლა მოხდა. საერთოდ თავი გონია რამელიღა სიზმარში და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ გავიღვიძო მალე, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ეს ყველაფერი რეალობაა. 18 ივნის ხუჩაბათი უკვე დაუბრუნდა ჩვეულებრივ საქმიანობას, დაემატა ის, რომ ძალიან ბევრ ადგილებში იყო გარკვეული პანიკა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში უკვე ადამიანები რეკავდნენ, რომ ისინი ხედავდნენ რაღაც გარკვეულ ცხოველებს. და იძულებული ვიყავით ვერ ჯერ თბილისში ყველგან, მანამდე ეს ღამე ეს არაკლა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში მე ხან ჩემ მეგობრებთან, ხან თანამშრომლებთან, ხან ჩემი თანამშრომლებით ჩემს გარეშე მოკლედ სუყოლა მთელი ზოოპარკის შემადგენლობა, ვეძებდით ცხოველებს, რომელიც ყველა შემთხვევაში ვერც ერთი დამადასტურებელი ფაქტი ვერ აღმოაჩინეთ. Ну тре დაახლოებით ასე იყო მთელი დღის განმავლობაში. ანუ ისე მიდიოდა რუტინული სამუშაოები. Ну ამ დროს ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილი, რომელიც ახლა 16 წელს გახდება, ჩემი მეუღლე შეიძლება ჩამოდიოდა აქ და რადგან ისიც ზოოლოგი გახლავთ, პროფესორია და ამიტომ ისიც გვეხმარებოდა რაღაც საკითხებში, რაც ხოველებთან იყო დაკავშირებული. Ну ჩემი შვილი უვლის ჩვენ ძაღლს. ეს შესაძლოა არ მიმაჩნდა რა ხან აკრძალული იყო შემოსვლა, თქვა შვილი შეომეყვანა უკვე ამ ტერიტორიაზე. თან თქვა აქ არაფერი კარგი სანახაობა მისთვის არ იყო. 19 ივნისი პარასკევი, აქ ისევ გრძელდება ჩვეულებრივი რუტინული სამუშაოები, ხებულობ სხვადასხვა გამოძახებებს, გავრცელდა სურათი კლდეზე გადაღებული ვეფხვის, რომელიც საზეზე შემოწმების შემდეგ გადააღმოჩნდა, ასევე გავრცელდა ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვეფხვის სხვადასხვა ადგილებზე, ახვი და რა თქმა უნდა არც ერთი არ დადასტურდა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ კომიკური ინფორმაცია ხდებოდა, ამიტომ რომ ესეთი ტრაგიკული სიტუაცია ყოფილიყო ალბათ ძალიან ვისი ამონებდით. შემდეგ მოგვიწია უკვე მარნეულში, როგორც დინარეში იპოვეს ასევე ვეფხვი, შუამ დინარეში მოგვიწია მაშველებთან ერთად უკვე მეჯერ ნავით მისვლა, შემდეგ დინარეში ტოპვას დაახლოებით არც ისე ხმა, მაგრამ დაახლოებით მუხლებზე ზევით წყალში ისიც ძაღლი აღმოჩნდა, მართალია უჩვეულო დიდი ძაღლი, მაგრამ მაინც ძაღლი. შემდეგ კიდევ ერთი ძაღლი იყო დაფიქსირებული ასევე დინარეში, კიდევ ერთხელ გავტოპეთ დინარეში და ნუ ბოლოს როგორც იქნა დაუბრუნდი აბსოლუტურად გალუმპული და ეს დღევანდელი დღე ესე დათარდა. შაბათი 20 ივლისი ისევ გრძელდება ვეფხვის ძიება. ვეფხვი ნაპოვნი არ არის, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ის აუცილებლად ცოცხალია. თანაბარი ალბათობა ან ცოცხალი იყოს, არ მკვდარი იყოს. ასევე ზოლებიანი აფთარიც, რომელიც მესი გვამის ჯერჯერობით არ პირობია. ორ გამოძახებას ჰქონდა ადგილი, ერთი იყო გორის რაიონის სოფელი რეხა გახლდათ ეს სოფელი, სადაც შეღობინება მოვიდა, რომ ნახეს ვეფხვის კვალი. სურათი გადმოგიგზავნეს და სურათიდან აბსოლუტურად ცხადი იყო, რომ ეს იყო ძაღლის კვალი, რა შესაბამისად თუ ხარ გარაფელი სახიფათ არ იყო, მაგრამ მოსახლეობა იმდანაც შეშინებული იყო, რომ ჩვენ ვიყავით იზოლებული, ჩავსულიყავით მე და ჩემი სამი თანამშრომელი ჩავედით ვეფხვის საძებნელად და ნუ აღმოჩნდა, რომ რა თქმა უნდა არანაირი ვეფხვი იქ არ იყო, ეს გახდა ჩვეულებრივი ძაღლის კვალი, რომელიც მოხუცმა ქალმა როგორც ჩანს შიშსა გამოეჩვენა, რომ ეს არის უზარმაზარი ვეფხვი და შემდეგ უკვე თქვათ იქ ჩამოვიდნენ კრიმინალისტები, აღებული იქნა ანაბეჭდი თაბაშირით და დაგვადასტურებინა, რომ ეს ნამდვილად ძაღლის კვალი იყო. ამასობა მოვიდა კიდევ ერთი სოფლის წარმომადგენელი, რომელიც ეს საკუთრივ მხიარულ ხასიათზე იყო და მან განაცხადა, რომ საკუთარი თვალით ნახა ლომი და ალბათ ცოტა მეტიც, რომ იქნებოდა ალბათ დინოზავრებსაც ნახავდა ან მწვანე დრაკონებს მაინც. შემდეგ უკვე უნდა გავსულიყავით მეორე სოფელში, სადაც ასევე შეტყობინება იყო, როდესაც ჩავედით იქ, უკვე დახვდა იქ მონადირეების ჯგუფი, რომელიც იმივე საქმეზე იყო, რომელსაც გათახშფოთებულები იყო, იქაც ძაღლი აღმოჩნდა და ნუ შემდეგ უკვე დაბრუნდით თბილისში, აქ გარკვეული შემოწმება გავიარეთ სხვადასხვა უწყებებთან ერთად და შემდეგ ისევ მივიღე ინფორმაცია, რომ ამჯერად უკვე მარნეულის რაიონში, სოფელ თაზაკენტში ნაპოვნი არის რაღაცა ცხოველი, სავარაუდოდ სურათი მართალია ძალიან ცუდია და ისიც ძაღლია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა მივემგზავრები სწორედ იქ.
გურსმენდით ზურაბ გურიელი და თბილისის ზოოპარკის დირექტორს. ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში, როგორც თქვენ თვითონაც მოისმინეთ, ზურაბ გურიელიძემ ასე ვთქვათ გაგვაცნო თავისი დღიურები, ის რაც მას გადახდა კვირაში, რომელიც ალბათ მისთვის, მის ცხოვრებაში ყველაზე თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე კვირა იყო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მე ეთერს დავუთმობ დავით ჩიხლაძეს, რომელმაც მოამზადა თავისი ახალგაზრდული პროგრამა. კლავს და კლავაც ამ ვერეს ადიდების შედეგად გამოწეული სტიქიური უბედურების თვალსაზრისით, როგორ გამოჩნდა ეს ყველაფერი ინტერნეტ სივრცეში.
დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება ისე, როგორც მთელი კვირას ჩვენი მიმოხილვის თემა იყო 13 ივნისის წყალდიდობა თბილისში. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ მას გავაანალიზებთ და შევხედავთ ერთის კონკრეტული კუთხით, ანუ როგორი იყო წყალდიდობა ინტერნეტში. ჩვენი სტუმარი იქნება კომუნიკაციების სპეციალისტი მირიან ჯუღელი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული მოხალისეობრივ საქმეებშიც და მისი ტვიტერის ანგარიში რამდენჯერმე ჩვენს გასულ კვირას დილის ეთერში მოიხსენიეთ. გამარჯობა მირიან.
გამარჯობა.
დავიწყეთ მოდი საუბარი პირველი ისეთი მნიშვნელოვანი თემით, ინფორმაცია ინტერნეტში. ასეთ სიტუაციებში ჩდებიან ხოლმე ესეთი მიკრობლოგერები, სამოქალაქო ჟურნალისტები, რომლებიც იმ მომენტში გადაიქცევენ ინფორმაციის სანდო წყაროდ, ხომ? ამ წყალდიდობამაც გვაჩვენა ალბათ პირველად მე რაც შემიძლია გავიხსენო ტვიტერზე გამოჩნდნენ ადამიანები რომლებიც ნუ მოიხმარდნენ ტვიტერს არსებობდნენ ინფორმაციას და შემდეგ ისინი გახდნენ უკვე წყაროები არა ქართული მედია საშუალებებისთვის ხშირად რომ მიეხოთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში რა შეგვიძლია ვთქვა ამ პლატფორმაზე რომელიც აქამდე არ იყო გამოყენებული დიდად და არც ახლა არ წყალობენ დიდად ქართველი მოხმარებლები თუმცა ამ პერიოდში გვაჩვენა რომ არის საკმაოდ საჭირო რა
სანამ ტვიტერამდე მივალთ მოდი ისიც აღნიშნოთ, რომ პირველი ინფორმაცია ხალხმა დაიწყო გავრცელება ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე თქვათ ეს გავიდა ტელევიზიებით ან ნებისმიერი სხვა მედია საშუალებებით და პრინციპში თქვათ ტელევიზიები ძალიან ხშირად იღებდნენ ხოლმე ამ ადამიანების გავრცელებულ ვიდეოებს, ფოტოებს მათი Facebook გვერდებიდან და ძალიან დიდი როლი ითამაშა ხალხმა იქ ადგილზე მცხოვრება ვერესხევაში ცხოვრება ადამიანებმა თქვა წყნეთის ქუჩაზე მე მახსოვს ეს ცნობილი კადრები რომელიც შემდეგ 2-3 დღის მერე გავრცელდათ როგორ ნელა ეს წყალი მოდიოდა ახალგზაზე ძალიან დიდი როლი ითამაშა ხალხმა იმაში რომ რეალურად შეგვეფასებინა თუ რა მოხდა რა მასშტაბის იყო ეს ყველაფერი რაც შეეხება ტვიტერს საერთოდ ტვიტერს ახასიათებს ეს თირამე რომ ის პოპულარული ხდება ძირითადად კრიზისულ სიტუაციებში იმიტომ რომ ძალიან მარტივი მოსახმარი არის და მარტივად შეიძლება ინფორმაციის გავრცელება ჩვენ ბევრს საუბრობდით, ბევრს საუბრობთ წლებია თუ რატომ არის საქართველოს ტვიტერი პოპულარული. ხშირი შემთხვევაში ამას ვაბრალებთ იმას, რომ არ ყოფილა მსგავსი კრიზისული სიტუაცია. თუმცა გამამდენი იქნა რომ ახლა ეს მოხდა რამდენიმე დღის წინ, შეიძლება ითქვას რომ პატარა, ძალიან პატარა ბიძგი მიეცა ტვიტერის გამოყენებას. თუმცა მხოლოდ იმ კონტექსში შემიაზრეთ, რომ ადამიანები წერდნენ ინგლისურად და ცნობდნენ, რომ ინფორმაცია გაივრცელებიან საქართველოს საზღვრებს გარეთ.
რამდენად ითამაშა შემიაზრეთ როლი ტვიტერმა იმაში, რომ ასეთი დაინტერესება ჯამში გამოვიდა, რომ თბილისის წყალდიდობას ჰქონდა სერიოზული მედია ყურადღება მსოფლიოსგან, თავის სიმბოლოები წყავდა, ჰიპოპოტამი მაგალითად და ამ შემდეგ trend map-ებსაც, როდესაც ვაკვირდებოდი იმ დღეს თბილისი იყო ევროპის ძალიან ბევრ ქალაქში ყველაზე ესეთი trendy ტვიტი და ამ შემდეგ რამდენად თამაშა ამ შემთხვევაში როლი ტვიტერმა შენიაზრით რომ სოფლიოს დაინტერესება მოსულიყო ამ წყალდიდობაზე და იქნებოდა თუ არა ეს ყველაფერი ასე რომ არ ყოფილიყო ტვიტერი მაგრამ ტვიტერის ფაქტორის გარეშე თუ მიაქცევდნენ ამ ხალხ ყურადღებას თბილისს
არა ჩემი აზრით ტვიტერი რო არ ყოფილიყო უცხოური მედია ასე სწრაფად ვერ მოახდენდა რეაგირებას თბილისში მიმდინარე მოვლენებზე და პირიქით შემიძლია ვთქვა რომ ალბათ ტვიტერი არის თუ არა ერთადერთი ალბათ 90% ინფორმაციის სოფლიოში გავიდა ტვიტერიდან ვიდრე სხვა ნებისმიერ წყაროდან და ძალიან ბევრი ადამიანს ანუ მეც და სხვებსაც გვიკავშირდებოდნენ თქვა მე მახსოვს მეორე დღეს როდესაც სანაპიროს წმენდით ნიჩაბი მეჭირა ერთხელში და მეორე ხელში BBC-ს ველაპარაკებოდი და უხსნიდი თუ რა ხდებოდა საქართველოში შემდეგ იყო ესეთი ირლანდიური რადიო Today FM რომელმაც ასევე და ამერიკა და უბრალოდ მათაც რაღაც ინფორმაცია რეკავდნენ არ ვიცი ჩინეთის რომ რადიო სადგურებიდან რეკავდნენ მომწერეს სხვადასხვა ონლაინ გამოცემებიდან და მათ სურათ სასწრაფოდ გაიგოთ ინფორმაცია რომელიც პირველადი ასე რომ ვთქვათ პირველადი ინფორმაცია მიიღეს ტვიტერიდან უბრალოდ ან ჩემი პროფილიდან ან ნებისმიერი სხვა ადამიანის პროფილიდან ამიტომაც ჩემი აზრით უდიდესი როლი ითამაშა იმაში რომ აი სწრაფად გაიგო სოფლიო საქართველოსში რაღაც ხდება და სწრაფად ჭირდება ამ ყველაფერს რეაგირება.
კარგი, რომ დაუბრუნდეთ საქართველოსში ახლა მე სხვა კუთხით რომ შევხედოთ ინტერნეტის როლს, ეს არის ორგანიზება მოხალისეების და ადამიანების თვითორგანიზებისთვის საერთოდ ინტერნეტის გამოყენება ამ შემთხვევაში უფრო შეიძლება Facebook-ის როლი. ინტერნეტმა ასევე მოახერხა ის რომ შეძლო ადამიანების მობილიზება, კოორდინირება, იყო თუ არა ამ ყველაფერში Facebook-ის როლი თუ ეს ყველაფერი ამთანაც იგივე საზოგადოების მობილიზება, გაერთიანება, შემდეგ საპროტესტო აქცია, საპროტესტო აქციის გარდა მოხალისეების ასეთი ორგანიზება შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა რომ არა ასეთი ჩარევა და ასეთი აქტიური მოხმარება ამ სოციალურ ქსელებს და ინტერნეტის.
მოხალისეები რომლებიც იყვნენ გასული, მოდით ამას მე მგონი თანხდებით ყველანი რომ მათი უმეტესობა იყო ახალგაზრდა, რომელიც აქტიურად იყენებს ახალ ტექნოლოგიებს ინტერნეტს და რომელიც პრინციპში არც უყურებს დიდად თქვათ ტელევიზიას ან სხვა მედია საშუალებს, უფრო ინტერნეტიდან იღებს ძირითადად ინფორმაციას. შესაბამისად, უდიდესი როლი ითამაშა ამ ჯგუფის შექმნამ და ეს იმაშიც გამოიკვეთა, რომ მასში 20000-ზე მეტი ადამიანი გაწევრიან და მე არ ვიცი სხვა ქართული ჯგუფი, სადაც ესენ მიზანმიმართულად გაწევრიან და ამდენი ადამიანი და ეს არის რაღაცა სპამ ჯგუფი. სადაც ხალხი ყოველ დღე იღებდა დავალებას, ითხო დღემდე ითხოვს რომ მოგვეცით დავალება, რომ ჩვენ საქმე გავაკეთოთ. ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ საერთოდ მუხტის შექმნაში. გახსენიშნავია ეს, რომ ეს ჯგუფი შეიქმნა აბსოლუტურად სპონტანურად ორი თუ სამი ადამიანის მიერ, რომლებიც არც პრინციპში მე მგონი არც მეგობრები იყვნენ მანამდე და არაფერ, უბრალოდ აი ეს რაღაც ერთნაირად წარმოიშვა ეს იდეა მათში და რეალურად ამ ჯგუფმა გაუწია მობილიზება იმას, რაც ჩვენ ნახეთ ბზიურის პარკში, სვანიძის ქუჩაზე, გმირთა მოედანზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იქ იყვნენ ძირითადად ადამიანები, რომლებიც ინტერნეტიდან გაიგეს ინფორმაცია და რომლებიც მუდმივად ეკითხებოდნენ ერთმანეთს, ოჰა, რა ხდება ფეისბუქზე, რა სწრენ, სადმე სხვაგან ხوارება დავიდეთ, რა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ხალხი მაინც ისე მოხდა, რომ მობილიზება საკუთარ თავს უწევდა, არ იყო გამოკვეთილი ლიდერი, თქვა იქ ქუჩაში, ვინც გეტყოდა რა გაეკეთებინა, რასაც დაწერდნენ ფეისბუქზე, იმას აკეთებდნენ, იყვნენ 50 კაცი გვჭირდება მზიურში, 50 კაცი მიდიოდა მზიურში.
საბოლოოდ ბოლოს რომ შევაჯამოთ ეს რამდენიმე პოინტად, შენი პირადი მოსაზრება, წყალდიდობა და ინტერნეტი.
იყო ესეთი შემთხვევა ნიუ-იორკში რამდენიმე წლის წინ მოხდა მიწისძვრა და ცნობილი кейსი არის, რომ ნიუ-იორკში ხალხმა მიწისძვრა უფრო ადრე წაიკითხა ვიდრე იგრძნო. ტვიტერზე უფრო მალე გავსცეს ინფორმაცია. ამ ანალოგს თუ საქართველოში გადმოვიტანთ და ჯერ კიდე მიდის როგორც ვთქვი გამოძება, თქვათ აი მეწყერე როდესაც ჩამოწვა, წყალმორო დაიწყო დაგუბება, რამდენ ხანში გადმოვიდა ის ვერეს ხეობაში. თუ დადასტურდა ის ფაქტი, რომ თქვათ იქ 1 საათი, 2 საათი, თუ ნახე 2 საათი, რამდენი ხანიც იყო ეს წყალი იქ, სანამ წამოვიდა და ხო შეიძლება და იქ ვინმე ადამიანს რო ენახა ამის შესახებ, რომ დაეწერა ინტერნეტში, უფრო სწრაფად მოხდენილი ყო ამ ყველაფერზე რეაგირება და ხალხს უფრო სწრაფად თქვათ ევაკუაცია მოეხდინა და დაეტოვებინათ ის ტერიტორია. რომ არ ყოფილიყო ინტერნეტი, ალბათ არც მოხალისეების ჯგუფი შეიქმნებოდა ესე სწრაფად, იმიტომ რომ მეც ვერ ვიხსენებ ბოლო 20 წლის მანძილზე რომ ესეთი რამე მასობრივი მომხდარიყო. არა თქვათ აქცია ან ქუჩაში დგომა ან შეძახილები, არამედ კონკრეტულად საქმის კეთება ორგანიზებულად ინტერნეტის დახმარებით, მე ესეთი რამე უბრალოდ არ მახსოვს. რომ არ ყოფილიყო ინტერნეტი, ალბათ ამ ვერ ავწონებდით ჩვენ რეალურად რა მოხდა.
შესაძლებელია ეს ახალგაზრდული რუბრიკა, დავით ჩიხლოძის საავტორო გადაცემა, როგორც ის ლაპარაკი იყო დღეს იმაზე, თუ როგორ გამოეხმაურა ინტერნეტი ვერეს ადიდებას, შემდგომ წყალდიდობას და ტრაგიკულ მოვლენებს. კომუნიკაციების სპეციალისტი მირიან ჯუღელი ყავდა დღეს დავით ჩიხლოძეს მოწვეული ამ ყველაფერზე სასაუბროდ. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ახლა თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენს კომენტარებს, თქვენს რჩევებს თუ შეკითხვებს გამოვეხმაურებით ხოლმე. ეს არის ბიზინა რამიშვილის საავტორო გადაცემა. დღეს, ასე ვთქვათ, მე გადავავლე თვალი კომენტარებს, რომელთა უმეტესობა კვლავ ასტაკლავს იმავე თემას, თბილისში წყალდიდობას შეეხებოდა. თავიდან მინდა გაგაცნოთ ერთი მცირე ფრაგმენტი, რომელიც ეკუთვნის მახას ხარბედიას. მას მდინარე ვერეზე აქვს დაწერილი დაუწერია, რომელსაც მე ადრე არ ვიცნობდი, 2009 წელს ასეთი პატარა ესე, რომელშიც წაიკითხავდით, რომ დღეს ვერეს ბედით აღარავინაა დაინტერესებული. აღარავის ახსოვს იგი მას, არც ტელეარხებზე ახსენებენ და ვერც გაზეთებში ამოიკითხავთ რამე ჭკვიანურს ვერეს გადარჩენის შესახებ. და მდინარეს მართლა ესაჭიროება შველა და იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ მისი გასოცხლებისთვის ბრძოლას დღევანდელი სახელისუფლებო პოლიტიკის პირობებში წარმოუდგენელი ენერგია დასჭირდება. ამასთანავე თქვენ შეგიძლია გაეცნოთ ინტერნეტში, როგორც გითხარით, მახას ხარბედიას კალამს ეკუთვნის ის. მას მერე, რაც ახლა ამ დღეებში გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელში, გამოეხმაურა ნათელა ქირია, რომელიც მას მიმართავს, პირდაპირ მიმართავს ხარბედიას და ამბობს ბატონო, მალხაზ არ დაემორჩილა მდინარე ვერე დადუმებას და დამალვას. მასში ქართული სულია და როცა ამდენი უსამართლობა ვეღარ მოითფინა, მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. იქნება აწი მაინც ისწავლოთ ჭკუაო, წარეთ გაგვაფრთხილა. მე უფალმა იმიტომ კი არ მიბოძა ეს ადგილი, რომ ვიღაც იდიოტებმა გვირაბში მომაქციოს, მე ჩემი ვალდებულება მაქვს და იმას ვასრულებო. ასე რომ თუ ჭკუით არ მომექცევით, უარეს ელოდეთო, გვაფრთხილებს ეს დალოცვილი მდინარე. ამ კომენტარის ავტორს, ნათელა ქირიას, ახალგაზრდების იმედი აქვს. ეხლა შეეხება მასალებს, რომელიც რადიო თავისუფლება აქვეყნებდა კვირაში, როგორ გამოეხმაურენ ჩვენი მსმენელები. ჩვენ მქონდა ასეთი ფოტოგალერეა, თბილისის ზოოპარკი, გადარჩენილები და დაღუპულები. თბილისის ზოოპარკში გრძელდებოდა გაწმენდითი სამუშაოები, 15 ივნისის გალერეაა ეს. ზოოპარკის მესვეურთა თქმით, დასუფთავების შემდეგ შესაძლებელი გახდება გადარჩენილი დაღუპული და დაკარგული ცხოველების ზუსტი რაოდენობის დადგენა. ვწერდით ჩვენ რადიო თავისუფლება. მაია სახოკიამ ასეთი კომენტარი დაგვიწერა. ზოგი ჭირი მარგებელიაო დღეს ბრძანა ბიძინა ბატონმა. მე კომენტარის დრო არ მაქვს, ვიდრე არ იტყოდა მცოდნე ხალხი დღეს ტელევიზიებში, ვფიქრობდი და თურმე სწორადაც, რადგან ჭკვიანი ვარ. თურმე ცხოველები უნდა დაეჩიპათ, ესა თანამედროვე დონე. დაჩიპულ მტაცებლებს ხომ ადვილად პოულობენ. ახლა დაუჩიპავი ვეფხი ემალება ამ იდიოტებს. უსინდისოები, თურმე ფულები ჯიპებზე დაუხარჯავთ იმის ნაცვლად, რომ ცხოველები დაეჩიპათ. ზოოპარკის მტაცებლები უნდა ყოფილიყვნენ იმ თავითვე დაჩიპულები. ამას უყურებთ ყოველ დღე სხვადასხვა არხებზე, თუ როგორ იოლად აკონტროლებენ და ეძებენ ცხოველებს სპეციალისტები თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით და ჩიპების მეშვეობით. ყველა ცდილობს გადააბრალოს ბეთანიის მეწყერს და მთას. არა, მთავარი მიზეზი, წერს მაია სახოკია, გოფრირებული მილებია, დაპატიმრებული, დაბეტონებული და განრისხებული ვერეა. მე ვერეს მხარეზე ვარ, მე ვარ ვერე. გაათავისუფლეთ იგი მილებიდან, თორემ კიდევ გვიჩვენებს სეირს, წერს თავის კომენტარში მაია სახოკია. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლებას თავის სადისკუსიო მაგიდასთან მოწვეული ჰყავდა სპეციალისტები და მათ, ასე ვთქვათ, გასცეს პასუხი შეკითხვას, რას უნდა ველოდეთ თბილისის მშრალი ხევებისა და პატარა დინარეებისგან. ეს იყო საუბარი, ის ეთერში ორჯერ გავიდა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, თქვენ კლავად შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს ჩანაწერი ამ სადისკუსიო მაგიდისა, ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. სწორედ ამ დისკუსიას გამოეხმაურა კოტე ხმალაძე, რომელიც წერდა: რამდენიმე წუთში ითქვა ყველაფერი. ეს პიროვნებები, ჭეშმარიტი მეცნიერები და პედაგოგები მრავალი წელია უანგაროდ, პრაქტიკულად უსასყიდლოდ ემსახურებიან ქვეყანას, არავითარი საყვედური, არანაირი პირადული დასვეს პრობლემები და გვითხრეს მწარე სიმართლე. მომავალმა თაობებმა გაანალიზონ და შეაფასონ ყოველივე. ესეთი იყო ერთ-ერთი კომენტარის, ერთ-ერთი ავტორის რეაქცია სადისკუსიო მაგიდის გარშემო. აგარც რომ სხვა კომენტარსაც ირაკლი მამუკელაშვილი გვწერდა. პირველ რიგში უნდა გამოირიცხოს ასეთი სტიქიების ხელოვნურად შექმნის საფრთხეები და დივერსიები. ნებისმიერ მიწის ქვეშ რამდენიმე მეტრის სიღრმეზე ნაღმის აფეთქებასაც შეიძლება გამოეწვია მსგავსი შედეგები. ამიტომ უშიშროების, გეოლოგიის და სხვა სამსახურებმა ზუსტად უნდა დაადგინონ სტიქიის ბუნებრივი და ხელოვნური გამომწვევი მიზეზები. თავისუფლების ნიუსრუმი, ასევე ჩვენი რუბრიკა, ასე ასათაურებს თავის ერთ-ერთ გადაცემას ვერეს ადიდების თემაზე, გადაბრუნებული ურმის სინდრომი, ანუ როგორ ვისწავლოთ გაკვეთილები. ირაკლი კობიძე წერდა: აი ეს გახლავთ დავიწყებული, რომ გვავიწყდებას მაგალითი. ეს ყველაფერი ხომ არსებობდა სამოქალაქო თავდაცვის ატრიბუტები, მრავალგზის აპრობირებული ინსტრუქციები, ნორმები. ხათუნა კობიშავიძე კი წერდა: ამ რადიოს ფრჩილებში საქართველოში სახელი აქვს შესასვლელი. გთხოვთ, დაგვიზუსტოთ, რას გთავაზობთ, რა სახელი გსურთ, რომ ასე ვთქვათ, გვერქვეს. ლია ხიწანიშვილი წერდა: უკაცრავად, მაგრამ ერთ შესწორებას შევიტან. საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოვიდნენ მოხალისეები და დღემდე თავგანწირვით შრომობენ თბილისელებთან ერთათო. და კიდევ ერთი ემოლიზი წერდა: ახლა ყველა ჭკვიანია, ისე ლაპარაკობ თითქოს პირადად არავის ეხება. ეს დანაშაულია, რაც მოხდა, ამიტომ ერიც ბერიც დამნაშავეაო. ერთი კომენტატორი, მარინა ჩომახიძე, უკმაყოფილოა სატელევიზიო დონით და წერს: უმდაბლესი დონის ტელევიზიები, მარტო ტექნიკა საქმეს არ შველისო. ჩვენ გონდა ერთი სიუჟეტი ასევე ამ კვირაში, ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში, დურუჯის შესახებ და კერძოდ იმაზე, რომ დურუჯის კალაფოტში დაგროვილმა ქვებმა თუ ქვიშამ ვარცობის შემთხვევაში ყვარელს შეიძლება დიდი ზიანი მიაყენოს. ამას მოყვა ასეთი კომენტარი გიორგი ხარაშვილის მიერ: ხეებისა და მდინარის კალაპოტების მოვლა პატრონობის სასწავლებლად და მსგავსი კატასტროფების თავიდან ასაცილებლად გაეროს მგონი სპეციალური პროგრამა აქვს საქართველოში. და ბოლოს, ძირბადმოსვენებლებო, მცირე გამოხმაურება ოტია იოსელიანზე ჩვენი სიუჟეტის მიმართ მართალი კაცი პირველივე ხსენებაზე ასე ახასიათებენ მწერალსა და საზოგადო მოღვაწეს ოტია იოსელიანს ოჯახის წევრები და მისი თანატოლი და უმცროსი თაობის მეგობრები. ოტია იოსელიანს გასულ კვირაში 85 წელი შეუსრულდებოდა. იწერებოდნენ შემდეგს: უჭკვიანესი ადამიანი, სახლმუზეუმი კარგია, ძალიან კარგი, მაგრამ მეტიც ეკუთვნის. ნამდვილი ქართველი, პირდაპირი და მართალი კაცი, ღმერთო გაანათლე. გენიოსი, ძალიან მაგარი ადამიანი. არ ჭირდება ოტიას უვიცებმა აღიარონ. აი, ასეთი იყო გამოხმაურება ოტია იოსელიანის შესახებ. ჩვენ სიუჟეტზე რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თქვენ მოსმენელებო, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გრძელდება უკვე მართლაც ოტია იოსელიანზე ამ ბოლო კომენტარების, რომელიც მე გაგაცანეთ თავისუფლება გისმენში, ღირსეული სიუჟეტით, რომელსაც ქვია ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა, ჯოთა იათაშვილი. გემბობთ მარიო ვარგას იოსაზე.
ვერაგობა და სიყვარული, ჭირვეულის მოურჯულებლობა, ყველა ბედნიერი წყვილი ერთმანეთს სახგავს, ხოლო ყველა უბედური წყვილი თავისებურა და უბედური. აი სულ ასეთი სათაურები და ციტატები, თუ მათი პერიფრაზები მომდიოდა თავში, როცა მარიო ვარგას ლიოსას ცუდი გოგოს ოინებს კითხულობდი, შესანიშნავად ნათარგმნს ლანა კალანდიას მიერ და წელს გამომცემლობა ინტელექტის მიერ გამოცემულს. მედალს ორი მხარე აქვს და ცუდი გოგოს ოინებს იმავე უფლება მოსილებით კარგი ბიჭის მიამიტობები შეიძლებოდა რქმეოდა. ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს ცუდი გოგოობა ერთგვარი ევფემიზმია, საყმაწვილო ასაკიდან გამოყოლილი, რომელსაც კარგი ბიჭი რიკარდო თავის სატრფოს სიცოცხლის ბოლომდე შეატოვებს. სინამდვილეში კი ის საბედისწერო ქალია, რაკავაე ჟენშინა, ფემე ფატალე. ასეთ ფატალურ ქალებზე არაერთი რეალური ისტორია გვსმენია და არაერთი წიგნიცაა შეთხზული. და ლიოსასაც იზიდავს, იპყრობს ეს თემა, თავისი სამხრეთ ამერიკული მხურვალებით აღწერს და მთელ ამ სასიყვარულო ისტორიას ძალიან შთამბეჭდავი კონტექსტებით სავსე ბეკგრაუნდის ფონზე შლის. და მაინც რა ხდება რომანში? ამაში გასარკვევად ლიტერატურას მწოდნე ილიაუნის პროფესორი ბელა ციფურია დაგვეხმარება.
თავარი გმირი ცხადია ლიოსას თანამემამულია, პეროდან არის, ლიმადან. ის სიყმაწვილეშივე გადაწყვეტს, რომ ერთადერთი ქალაქი, სადაც მას უნდა იცხოვროს, ეს არის პარიზი. ის ჩამოდის 1960-იან წლებში პარიზში, არის პარიზის ფერვერგული ინტელექტუალური ცხოვრების მონაწილე, კინოს, თეატრის, ფილოსოფიური პროცესების მაყურებელი, უფრო სწორად დამსწრე. 70-იან წლებში ის მიდის უკვე ლონდონში და ამჯერად უკვე ლონდონის ფერვერგული ცხოვრების მონაწილია. ის ამბობს, როგორც ჩაანაცვლა ლონდონის ცხოვრებან სვინგინგ ლონდონმა პარიზული სამყარო, როგორ გახდა ლონდონი მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული დედაქალაქი. მას შემდეგ, რაც პარიზსა და ლონდონში გაატარებს პერიოდს მთავარი გმირი, ასევე აღწერს სამყაროს, როგორადაც იმ დროიდელი საბჭოეთი ესახება მას და ხატავს 60-იანი 70-იან წლების საბჭოთა სამყაროს, რომელიც მხოლოდ მხოლოდ რობოტების ენით ელაპარაკება. მას ეს არ არის ის სამყარო, რომელიც მისი საყვარელი მწერლების ჩეხოვის და ბუნინის ენით ელაპარაკება, არამედ სამყარო, რომელშიც არის დაშტამპული ტექსტები. კიდევ ერთი სივრცე, რომელშიც ის ჩადის, ეს არის იაპონია, თუმცა იაპონიის კულტურული სამყარო მის განცდაში იმდენად არ შემოდის, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ იაპონიის მერე მას ევროპა კვლავ ეგულება, როგორც თავშესაფარი, ისევე როგორც პერუში ჩასვლისას. ის ხედავს, რომ თანამედროვე სამყაროს ცხოვრების წესის ერთ-ერთი თავშესაფარი ეს არის დასავლური სამყარო.
ყველა ამ სივრცეში ცუდი გოგო და კარგი ბიჭი ერთმანეთს ეჯახებიან, გაურბიან, მერე კვლავ ერთმანეთისკენ მიისწრაფვიან. და მაინც რა არის მათ შორის ასეთი მუდმივი განხეთქილების მიზეზი? მათი ურთიერთობის ემოციურ და შეიძლება ითქვას საკმაოდ პერვერსიულ პლასტებში თუ არ ჩავრჩებით, პასუხს საკმაოდ მკაფიოდ წავიკითხავთ შეუთავსებელი სოციალური სტატუსების დამღუპველ როლში. ღატაკებად და მდიდრებად გახლეჩილი პერუდან თავის გადასარჩენად ევროპაში გაქცეულ ამ ორ პერსონას შორის ის მთავარი განსხვავებაა, რომ კარგი ბიჭი ახერხებს საფრანგეთში წვრილ ბურჟუად იქცეს, მის ქვეყანაში თითქმის არ არსებულ და ევროპაში ყველაზე ძლიერ საშუალო ფენას შეეკედლოს, პროფესიასაც უკონფლიქტოს, პრინციპულობისაგან მაქსიმალურად დაცლილს თარჯიმნობას ირჩევს და ცხოვრების რუტინას პროფესიული სიმშვიდით მიუყვება. იმ რუტინას, რომელიც თავისი მოულოდნელი გამოჩენებით პერიოდულად უნდა დაანგრიოს ხოლმე ცუდმა გოგომ. იმან, ვინც დამცირებულის და შეურაცხყოფილის დაღი ბავშვობაში დასმული ვერანაირად ვერ მოინელა და ამ დაღმა მაქსიმალისტად, ავანტიურისტად აქცია. ზომიერება მისთვის ყველაზე აუტანელი რამაა. ან ყველაფერი, ან არაფერი. არადა ერთადერთი ადამიანი, რომელიც მთელი სიცოცხლის მანძილზე მიყვება, ვისაც ბოლომდე უყვარს, ვინც გაჭირვებაში გვერდში უდგას, ეს თავისი ზომიერებით აუტანელი კარგი ბიჭია. და ამ შეუთავსებლობას მოაქვს ის ფსიქიკური რყევები, რომელსაც ორივენი განიცდიან, ხან ცალ-ცალკე, ხან ერთად. როგორ აღწერს ამ ყველაფერს ლიოსა? როგორია მისი ხელწერა?
ეს არის იმ ავტორის მიერ დაწერილი წიგნი, რომელმაც თავის შემოქმედებაში ერთგვარად ხიდი გადო მოდერნისა და პოსტმოდერნის შორის. ლიტერატურის ცოდნები თვლიან, რომ მარიო ვარგას ლიოსას ადრეული რომანები არის თავისი სირთულით და მოვლენებისადმი დამოკიდებულებით მოდერნისტული ტექსტები, მაგრამ შემდგომ ითვლება, რომ მარიო ვარგას ლიოსამ აღმოაჩინა სიმსუბუქე თხრობაში, აღმოაჩინა სიმსუბუქე წერისას და სწორედ ამ ნაბიჯით გახდა ის პოსტმოდერნისტი. არ დაგვაფიქრდეს, რომ ეს არ არის იოლი სიმსუბუქე, ეს იყოფიერების აუტანელი სიმსუბუქეა, სხვა დიდ პოსტმოდერნის მწერალს რომ დავესესხოთ. და ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც თითქოს და მსუბუქად ნაჩვენები სამყარო, თითქოს და ადამიანის მიერ თამაშ-თამაშ გავლილი ცხოვრება, ერთდროულად არის ძალიან დიდი ტკივილის მომცველი.
საინტერესოა, რომ ავტორი წიგნის ბოლოსკენ მეტაფორით ლაპარაკს იწყებს. ყოველ შემთხვევაში მე ასე დავინახე, და ეს მეტაფორა ზვირთმჭრელია. ინჟინერიის ყველაზე დიდი საიდუმლო. ამის შესახებ რიკარდო პერუში იგებს 20 წლის შემდეგ უკან დაბრუნებული. იგებს, რომ ზვირთმჭრელის აგება ტექნიკურ გაანგარიშებებს არ ექვემდებარება. რათა მიხვდე, სადააგო ზვირთმჭრელი, რომელიც ტალღებს აჯობებს და ზღვას მოათვინიერებს, ამისათვის საჭიროა ზღვას მოусმინო, მიაყურადო. ეს კი სრულიად განსაკუთრებული თვისებაა, ერთგვარი მჩხიბავობაა. და ამის უნარი იქ მხოლოდ ერთ ადამიანს აქვს, მოხუც მეტსახელად არქიმედეს, რომელიც საბოლოო ჯამში ცუდი გოგოს მამა აღმოჩნდება. ასეა, ცუდი გოგოს ვნების ტალღებისთვის რომ გაეძლო, კარგ ბიჭს უნდა სცოდნოდა, სადა ეგო თავისი ზვირთმჭრელები, მაგრამ მას ამის უნარი არ ჰქონდა. არ ჰქონდა გამახვილებული სმენა ისე, რომ თავისი სატრფო შინაგანი სამყაროსთვის მოესმინა. და ამიტომ ყოველ მოქცევაზე ცუდი გოგო ანგრევდა მის წვრილ ბურჟუაზიულ სუსტ ნაგებობებს. მერე ისევ მიიქცეოდა, მერე ისევ მოიქცეოდა და ასე დაუსრულებლად.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავარი გმირი რიკარდო თავდაპირველად თითქოს არ იღებს თავის თავზე იმ გამოწვევას, რომ გახდეს მწერალი და ეს ყველაფერი აღწეროს. ის იღებს გადაწყვეტილებას იყოს ყველაზე გამიჯნული ზოგადად სამყაროში მიმდინარე პროცესებისგან იმ ფორმით, რომ არ ქონდეს თავისი ხმა, გაახმოვანოს ის სიტყვები, რაც ადამიანების მიერ სხვადასხვა ენაზე არის წარმოთქმული და ამით ადამიანებს შორის ურთიერთგაგება გარკვეულწილად მაინც შექმნას. მაგრამ რომანის ბოლოს გმირის ეს პოზიცია იცვლება და ეს პოზიცია იცვლება სწორედ იმ დიდი განცდების ძალით, რაც მან ცხოვრების განმავლობაში გამოიარა, იმის ძალით, რომ მან ცხოვრება აღიქვა, ტკივილით განიცადა და ახლა მას აქვს უფლება, რომ ამის შესახებ წეროს. დამარცხნოთ, რომ მარია ვარგას ლიოსას ეს წიგნი თითოეულ ადამიანს ჩაახედებს საკუთარ განცდებში, აგრძნობინებს საკუთარ ემოციებს, საკუთარ ცხოვრების ოლ ტკივილებს და აფიქრებს და ამ თვალსაზრისით წიგნი მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენაა, მაგრამ მნიშვნელოვანი პიროვნული მოვლენაც არის.
ერთი სიტყვით, ცუდო გოგოებო და კარგო ბიჭებო, თუ პირიქით, კარგო გოგოებო და ცუდო ბიჭებო, თუ როგორებიც ხართ, წაიკითხეთ ეს წიგნი, რათა ცხოვრებაში ერთმანეთის ზვირთებს სწორ ადგილას დახვდეთ, რათა ერთმანეთის ზვირთმჭრელები უმოწყალოდ არ დაანგრიოთ.
მოგესალმებით, ეს იყო შოთა იატაშვილის ბიბლიოთეკა, ოლგერული რუბრიკა, რომელიც გავიმეორეთ. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
time we're all drunk on America.